SBS Radio
ដោយការគ្រងទុកគឺកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនយ៉ាងថុលបានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរបាត់ដំបងពូសាត់ប្រវែង107គីឡូម៉ែត្រកំណត់ផ្លូវរថភ្លើងនេះបានផ្អាកលែងដំណើរការអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរពីស្ថានីយ៍បាត់ដំបងពូសាត់មានប្រវែងសរុប107គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះប្រវែង75គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងប្រវែង32គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលដែលកំណត់ផ្លូវរថភ្លើងនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាតទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងពីប៉ោយប៉ែតនៅព្រំដែនថៃមកកាន់សេរីសុភ័ណ្ឌនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តទៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការខ្សែរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរពីខេត្តបាត់ដំបងដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018លោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការកំណត់ផ្លូវដែកខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្នំពេញដែលមានប្រវែងសរុប166គីឡូម៉ែត្រនៅពេលនោះនឹងមានពិធីជួបជុំប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងពីភ្នំពេញដល់ប៉ោយប៉ែតនៅជាប់ព្រំដែនថៃដែលពិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងភ្នំពេញលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុល
នៅថ្ងៃ4ខែកក្កដាខាងមុខនេះផ្លូវដែកភាគខាងជើងរបស់យើងដែលមានចម្ងាយ386គីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបានតភ្ជាប់ចប់ជាស្ថាពរដើម្បីឲ្យបងប្អូនពីប្រទេសយើងអាចធ្វើដំណើរតាមប្រទេសខ្លួនបានអាចដឹកឯករាជ្យអាចដឹកទំនិញដឹកទំនិញតាមប្រទេសខ្លួនបាន
សូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវដែកភាគខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតជាប់ព្រំដែនថៃមានប្រវែងសរុប386គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់ឡើងអំឡុងឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1942នៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងក៏ប៉ុន្តែផ្លូវដែកនេះត្រូវផ្អាកលែងដំណើរការដោយសារសង្គ្រាមអំឡុងឆ្នាំ1970និងបន្តដល់សម័យខ្មែរក្រហមក្រោយរំដោះចេញពីរបបខ្មែរក្រហមមានការជួសជុលស្ដារឡើងវិញហើយដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញប៉ោយប៉ែតនិងភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែមិនដំណើរការដោយរលូននោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងដំណាក់កាលស្ដារឡើងវិញនៅកំណត់ផ្លូវដែកពីភ្នំពេញរហូតដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយថវិកាប្រមាណជាង96លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ប្រមាណ13លានដុល្លារជាជំនួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ហើយក្រៅពីនោះជាថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅផ្លូវរថភ្លើងបាត់ដំបងពូសាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលក៏បានប្រកាសចរន្តចោលនៅព័ត៌មានដែលថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនផ្ដាច់ជំនួយលែងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអះអាងថានៅពេលនេះជប៉ុនតាមរយៈចៃការសហការជាមួយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកំពុងសិក្សាលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលគ្រោងនឹងចំណាយប្រមាណ800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅពេលដែលការសិក្សានេះចប់សព្វគ្រប់នឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសនៅភ្នំពេញដែលប្រហែលជានឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019តាមលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអ្នកលើកឡើងពាក្យមិនពិតទាំងនោះថាជប៉ុនមិនឲ្យលុយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសនៅភ្នំពេញដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យច្បាស់ថាមិនមានបញ្ហានេះកើតឡើងទាល់តែសោះយើងកំពុងសិក្សាហើយជប៉ុនបានឯកភាពឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីលុយប្រហែលជា800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកមកកសាងផ្លូវរថភ្លើងនៅលើអាកាសនៅភ្នំពេញនៅពេលការសិក្សាចប់សពគ្រប់និងបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសនៅភ្នំពេញអាចនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.